Ja, og tak til dig, Leif, fordi du fortalte det, du fortalte. Det var veldig godt. For rent faktisk er der nogen her i menigheden, der betragter det, vi gav en gang i sin tid, og var med til at hjælpe med i sin tid, at det var bare spild, det var meningsløst, det blev der ikke noget ud af. Så det var dejligt at få at vide her, så det vi var med til, det er der blevet noget ud af for Guds rige. Så det var dejligt at høre. Tak for det, Leif. Og naturligvis vil vi takke Herren for det i højeste grad, fordi... Men det er også det er også dejligt at høre med den enkle måde, at jamen, med de muligheder, de har, så fortæller de om Jesus. Og det gør vi måske alt for lidt herhjemme i vores eget samfund, under dække af, at der er nogen, der ikke vil høre. Men jeg har jo godt... Jeg har hørt lidt om Bos far og Bos mor og deres afstandtagen, ikke sandt? Så vi skal glæde os over, du ved, der er nogle ting, der ændrer sig. Og som også Leif sagde her netop, der er nogle ting, der er en proces. Vi kan ikke rigtig godtage processer, fordi vi har det i os. Der skal ske noget her og nu. Men der er ting, vi må arbejde med. Der er ting, der skal ind i en proces. Og ved at for eksempel, og det ved jeg ved at både Bo og Åse, hvad de har oplevet af Kristus i deres liv, har forandret deres liv. Og det oplever folk, det oplever den forandring, der sker i vores liv, hvor vi ikke bare kommer med ord alene, men hvor de også kan mærke, jamen, der er noget anderledes ved os. Og det er ikke sikkert, at de tager imod det allerførste gang, men der er en proces i gang. Og Bos mor, som røg, så var en kæderyger, ikke? Som pludselig holdt op med at ryge overhovedet ikke mere. Og den fest, de lige har været hjem til, var en anden fest, end det plejer at være i familien. Så vores søster, der er nogle ting, som Herren kan gøre, hvor vi presser på, i stedet for vi er optaget med, Gud gør mig, Jesus gør mig til det vidne. Og at være viden for Kristus er ikke alene, i hvert fald ikke i Danmark, så er det ikke alene at komme med nogle ord. Så er det meget, meget ofte, hvordan er vi? Møder de noget andet, end de er vant til at møde i den kolde verden, som vi i dag lever i? Og der er en proces, som så Herren vil begynde, som vi ikke er rigtig ligesom... noterer os, og vi synes måske, det fører ingen steder hen. Og det vil jeg gerne sige, bliv ved og tro på, at Gud også i dit område gør noget. At der sker nogle ting, som Gud er involveret i, som Kristus er involveret i. Og bliv ved med at være. Og du skal regne med en ting, det er jo, at det er jo i dag, så er det ikke altid, at kærlighed bliver modtaget for første omgang. Det kan godt blive helt afvist. Og så opgiver vi med det samme. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de falske religioners pågåenhed, det giver fremgang. Men vi kristne der, vi er meget hurtige til at give op. Vi går ikke på. Vi siger, at vi skal være forsigtige, og vi skal, du ved, og vi skal videre. Herren var ikke særlig forsigtig, da Lot skulle reddes ud af byen der. Hun var ikke forsigtig, der blev klart sagt besked om, nu gælder det, nu er det med at komme ud herfra, fordi Gud har planer med at ødelægge Sodoma, og så videre. Og da han så ikke reflekterede på det, så ved vi, at Gud han sendte englen ned og tog dem ud derfra. Jeg tror, vi skal ud af den der blødsødenhed og den der angst for at støde og så videre og så videre. Og som jeg har sagt tidligere, så har det vist sig igennem missionshistorien, der hvor der har været vækkelse, at de folk, som var pludselig var helt over det her, det er lige, de forsvandt igen. Men dem, der gik ud af døren og smækkede med døren, her skulle de i hvert fald ikke komme mere og blive vrede og gale over det. De kom igen. Og så videre, så... Så du ved, vi skal aldrig give op. Vi skal tro på, at Gud er med. Ikke bare her i Blokhilde på For hvis det var det eneste, så kunne det godt være lidt fattigt, men Gud er med dig. Gud er på din side. Amen. Kristus, han går med dig, når du selv går. Og det var det, som jeg var lidt inde på her i starten her. Netop den der forskel med, at vi skal passe på at komme ind i den der slags åndelig passivitet, hvor vi siger, at Gud skal gøre alt. Jamen altså, Gud skal ikke gøre alt. Han har frelst dig, for at du skal gøre noget. Jamen, hvad skal jeg da gøre? Ja, men du skal, det vil I høre dig om, ikke? Du kan jo bruge nogle lejligheder til at fortælle lidt om Jesus. Om Jesus. Og selvom jeg godt ved, at her i den vestlige verden, så er der ikke den samme modtagelighed, som der har været. Men vi skal lade være med at lade det. Vi skal lade være med, at det stopper os. Jo hårdere folket er, jo hårdere må du gå til. Amen. De der børn, der skal hugge sten, det er nu der ikke noget, de sidder og behandler de sten, som om det var træ. Der skal nogle andre midler til, når du skal hugge sten. Og det er sten, vi har med at gøre i den danske nation i dag. Det må vi indrømme i stor grad. Så er det mennesker med stenhjerter. Så er det sten, vi har med at gøre. Og der er sten, jamen der er du nødt til at sige nogle ting rent ud og klart. Jamen så får jeg jo fjender ud af det. Men det er vi jo nødt til. Altså, tager vi Jesus, han sagde jo tingene rent og klart. Jeg kan bare læse i Johannes evangelie 6. kapitel. Store skarer fulgte med ham. Og i dag så ville de fleste ledere jo være vældig optaget af at bevare de der store skarer. Mel vil ved at komme. Dejligt, der kommer masser af folk her. Men Jesus, han havde andre mål end at have store skarer omkring sig. Han havde mål med det enkelte menneske. Og det er sådan en dejlig opmuntring til dig, når du læser i det, jeg citerer her. Det er fra Johannes evangelie 6. kapitel. Så er det godt at vide der, at Gud har et mål med dig. Jesus har et mål med dig, og det vil han sigte på for enhver pris. Og da Jesus, da skarne de trænges omkring ham, så vender han sig om og siger noget til dem, som også selv mange af disciplene ikke kunne klare længere. Det der, det er hårdt talelse. Hvem kan høre på det? Og så blev hele den der store skare, så blev den til en meget lille en. Du kan læse det i kapitlet i Johannes 6. Tilbage står der 12 mennesker. Var det hele nu tabt? Nej, det var det ikke. De 12 mennesker, det var 120 på et senere tidspunkt på Ovensand i Jerusalem. De 120 mennesker blev kort tid efter til 3.000. Og de 3.000 blev til 5.000. Så vi tror, du vil vende om Guds vej, for den er mange gange anderledes end det, vi tror. Vi har den idé om, at det vigtige det er, at alt skal være stort omkring os og så videre. Men når Gud gør noget stort, så er det anderledes end det, mennesker kan udrette som noget stort. Så er det nogle andre kvaliteter i sig. Og så har det nogle andre værdier i sig. Så, men det er godt at vide, og det vil vi også bruge til at sætte dem på plads, der har den holdning der, at det var bare spildt alt det der. Det drejer sig om, det er, at der er mennesker, der lærer Jesus at kende. I dag så, vi vil lige læse et ord fra Kolossenserbrev 2:15. Paulus brev til Kolossenser 2:15. Og vi vil lige læse lidt mere. Vi læser fra det 13. vers. Kolosserbrevets andet kapitel. Halleluja. Og det er Paulus her, dermed så er vi jo involveret med en gang. Ja, også ja. Amen. Også ja. Det er dejligt med Guds ord, fordi det er ikke sådan noget fjernt noget. Det kommer ind på, kommer hen på livet af os. Ikke bare de andre, men også ja. Også os, som var døde i jeres overtrædelser og uomskårne, syndige menneskenatur. Jer levende gjorde Gud sammen med ham, så Kristus, da han tilgav os alle vores overtrædelser. Også jer gælder det her. Han udslettede Kristus, det anklagende skyldbring med dets lovbestemmelser. Det, som var imod os, han tog det bort ved at nagle det til korset. Og husk det, kære ven, at så sandt Kristus er død, så er vi alle døde. En er død i alle sted. Derfor er vi alle døde. Og en død kan ikke retsforfølges. Det lader sig ikke gøre. Er du med? Det anklagende skyldbrev, som mange troende i dag lider under, fordi der er en, der anklager dig for, at du ikke er, som du skal være. Der er ingen, der er næsten ingen grænse for den lange liste af anklager, han kan fremføre. Har du taget imod Kristus? Er han kommet ind i dit liv? Er du gået igennem den dør, som Jesus er, ind i Guds rige? Så er du, så kan du gøre det ord til dit. Der er en, der er død i mit sted. En er død i alle sted. Derfor er vi alle døde. Jamen her står jeg, vi er blevet levende gjort. Ja, vi er døde over for anklageren, men vi er levende for Gud. Så det skal du huske, min kære ven. Der er en, der hedder anklageren i dag. Og han er mere travlt end nogensinde. Men Kristus navle til Golgatas kors, det anklagende skyldbrev. Og da han råbte på Golgatas kors, det er fuldbragt, der blev det udslettet. Det er vigtigt det her, fordi at det er en af de stærkeste våben, som djævlen vil bruge her i endetiden. Det er, at han vil anklage dig. Men priske Gud, dem som har taget imod Kristus, de bliver en del af det ord. Det opfyldes det ord for dem. En er død i alle sted. Derfor er vi alle døde. Og en død kan ikke anklages. En død kan ikke retforfølges. Amen. Og derfor er det vores pligt i tro på, hvad der skete på Golgata, i tro til, at dette anklagende skyldbrev er navlet til korset, er det vores opgave at afvise anklageren. Så ved jeg godt, at du måske vil sige, jamen, mig er det, han anklages for, det siger folk. Jamen, det er jo rigtigt. Nej, anklageren, han har mistet sin magt over os. Han har ikke ret til os længere. Vi er frikendt på grund af, en er død i dit sted, en er død i alle sted. Derfor er vi alle døde. Men levende. Og det skal vi have med her, vores søster, fordi at det liv, Gud har til dig, afhænger af, at du tror på Guds ord her. Fordi hvis du tror på anklageren, hvis du lider under anklageren og det anklagerens skyldbrev, som han er mester i at køre op i dit sind, jamen så vil døden blive ved med at have magt over dig. Vi er nødt til at forstå det her, kære venner. Skal det liv, som Gud har til os, og som han giver os i Kristus Jesus, blive til det liv, Gud har tænkt, så er vi nødt til at forstå, der må vi tro på, at vi er døde, at Kristus døde for os, altså en er død i alle steder, derfor er vi alle døde. Og vi skal afvise anklagerne, uanset hvad han anklager dig for. For Gud anklager dig ikke. Det kan Gud ikke, fordi at retfærdigheden er opfyldt nu. Der er en, der er død i alle steder. Der er en, der har betalt for al din synd. Der er en, der har betalt for alle overtrædelserne. Det, som anklageren bruger imod dig. Men nu er vi levende for Gud. Og det betyder det, at vi som levende nu kan afvise det anklageskrift, som djævelen her vil sætte op imod os. Det vi skal huske, at ordet satan betyder modstander, mens at ordet diabolis, djævelen, det betyder anklager. Og når Peter siger, at vi skal stå djævelen imod, så er det faktisk ikke satan, der i hans egenskab er satan, at vi er op imod. Vi er op imod djævelen, diabolis, vor anklager. Vi skal stå ham imod, faste i troen. Det Peter siger. Det betyder det, når djævelen anklager dig, så skal du stå ham imod fast i troen. Og så, hvordan gør jeg så det her? Jamen det gør vi ved, at vi minder ham om, at der er noget, der står skrevet. Eller som jeg talte om for nogle tid siden, at der er skrevet et frihedsbrev. Halleluja. Som forbyder slaveri. Guds rige er slaveri forbudt. Men lad os holde os til det her, at vi må minde dem om, du har glemt, hvad der står skrevet. Der er en, der er død i mit sted. Ja, men siger folk, du har jo så mange fejl, og du har så mange mangler, og du fejler jo der, og du gør forkert, og du siger forkert. Og du gør alt muligt, som en gang kommer til mig, der har talt noget i den retning der, og ligesom er blevet lidt forarvet på mig og siger, jeg må da ikke tro, at du er... Nej, jeg sagde, det tror jeg heller ikke, sagde. Men jeg kan sige dig én ting. Jeg er ikke længere i djævelens hænder. Den anden, der arbejder i mit liv, han skal rette op på fejlene. Han skal rette manglerne op. Men Gud gør det ikke gennem anklage. Han gør det på sin egen måde, efter sin egen visdom. Så arbejder Gud et menneskes liv. Halleluja. Og det vil du roligt sige til djævelen, når han anklager dig. Sige, jamen altså, det kan jeg ikke tage mig af det der. Gud er i gang med at gøre noget i mit liv. Og gøre det til det, som han har tænkt, det skal gøres til. Vi er ikke i satans domæne. Han afvæbnede magterne, står det her. Han afvæbnede myndighederne. Og her er brugt det ord om magter og myndigheder, som har med eksosia at gøre. Og det betegner det er brugt om Gud, som skal bare lige nævne her, Gud som den øverste og absolute myndighed. Der er ingen, der står over ham. Men den myndighed, som Gud havde både over mennesket og over hele sit skaberværk, skete der noget med på et tidspunkt. Der var en anden, som tog over. Og derfor beskriver Bibelen også under eksousia, at også Satan har eksousia. Han har magt, og han har myndighed på jorden. Han udøver sin magt, og han udøver sin myndighed på jorden i dag. Og derfor skal vi gøre fuldstændig op med alt, hvad vi siger, at bag alt det onde, der sker i dag, der står Gud. Nej, der står ikke Gud. Tværtimod, han har planer om at ændre det hele. Nej, den der står bag om det onde, og det der i dag sker på vores jord, det var fordi der en dag i Edens have skete noget, der hedder syndefaldet. Og dermed, det var det ikke bare Adam og Eva, der faldt. Der trængte synden og døden igennem til hele Guds skaberværk. Ikke bare mennesken, men hele Guds skaberværk. Og derfor elsker jeg Romerbrevet 8, i den sidste del af Romerbrevet 8, hvor der står, at ikke bare vi, der er førstegrøden, men hele Guds skaberværk sukker og er i vejer. Men, halleluja, forløsningen er på vej. Nøjagtigt, hvad Jesus siger i Lukas eller Matthæus 24. Når I ser, at Satans værk eskalerer, og det må vi jo i høj grad sige, den gør i dag. Lovløshed, uretfærdighed, død og ødelæggelser, sorg og smerte og lidelser eskalerer på vores jord i dag. Sult og hungersnød og, ja det er det samme jo, hungersnød og jordskælv, som vi lige har hørt om, og naturkatastrofer, som vi lige har hørt om i Burma, osv. osv. Er det Gud, der står bag dette? Nej. Det er ondskaben, der står bag det. Og der skal vi lidt sådan strege over det der, at det er Gud, der står bag alt det onde. Ja, siger du, men Gud tillader jo det her. Ja, det står der i Bibelen, at han lader det ske i kort tid. Men halleluja, der står også, han vil afkorte nogle dage. Amen. Det skal vi have med. Hvis ikke når de dage bliver afkortet, men Gud siger, de vil blive afkortet. Jeg vil ikke lade alt kød gå til grunde. Noget af det skal blive frelst. Halleluja. Derfor har Gud planer om at afkorte det her. Afkorte den lidelse, som i dag går ind over vores jord. Og som er jo ubeskriveligt traumatisk at være vidne til. Men tak og lov. To ting står det i forbindelse med de her dage. På det første, at vi skal løfte vores øjne, fordi vores forløsning, den stunder til. Den endelige forløsning betyder, hele Guds skaberværk vil blive forløst. Amen. Som jeg læste her forleden dag, og nævnte også før, hvor det står noget meget, sådan lidt mærkeligt, og umiddelbart lidt mærkeligt måske, hvor det står, at Libanons sæder, de skal fryde sig. Det tænker vi ikke over, at træer kan fryde sig, hva'? At Libanons sæder kan fryde sig. Jo, det står der, Guds ord. De vil fryde sig. Ved du hvorfor? Nu kommer der ikke længere nogen og fælder os, står der. Kommer ikke nogen og fælder os mere. Ja? Bror og søster, alt det her med at nedbryde Guds vidunderlige skaberværk. Ødelægge det. Lad tage herredømme over. Og så videre, og så videre. Store dejlige træer bliver bare fældet, fordi man gider ikke have dem, og de er i vejen, og så videre. Så står den dag, skal træerne fryde sig, fordi nu kommer der ikke nogen, der fælder os. Jamen, det har noget at gøre med skabningens forløsning. Halleluja. Men her læste vi, at han afvæbnede magterne, han afvæbnede myndighederne. Og det vil sige, det er, at i Kristus Jesus er der sket noget, så at faktisk så er den afvæbning sket. Selvom vi kan se det, så er den sket. Og det er det, Jesus han taler om, at mig er nu given al magt, og der er også brugt ordet eksousia, al magt i himmel og på jord er nu overgået til mig. Jamen det kan vi ikke se jo. En dag så vil vi få det at se. Men indtil videre, så demonstreres denne virkelighed i de troende. Amen. Og det du kan læse i Johannes 1:12, hvor der står der, at så mange som tog imod ham, gav han eksorcier. Halleluja. Det betyder det, at Gud vil demonstrere igennem de troende, at den her, det er en virkelighed i dag. Han vil bruge sin menighed til at åbenbare den virkelighed, at Gud nu er blevet den øverste og absolute myndighed. At alt, som det står skrevet, Jesus købte alt tilbage til Gud ved sit offer på Golgata, hvor han gav den pris, som betyder, eller som hedder, hans eget dyrebare blod. Amen. Er du med? Og når han har gjort det, så siger Jesus, nu er al magt given, al eksorcier er given til mig i himmel og på jord. Og en dag, så skal vi få at se, snart sandsynligvis, at det er en virkelighed, som vi er med at gøre. Og så står der under det dejlige, der er ingen, der kan tage den myndighed fra ham. Men det første, der sker ved, at han afvæbner magterne og myndighederne, det er, at han ved denne afvæbning gav dig magt til at blive et barn af Gud, står der. Johannes evangeliet 1:12. Er du med? Og som børn af Gud, så skal denne her virkelighed blive åbenbart. Paulus siger til galaterne, I skal som Guds elskede børn, så skal I ligne Gud. Det er jo højt mål, ikke? At ligne Gud. Men Gud han siger der, at der er noget, han vil gøre. Han vil fremkalde en lighed ved det værk, som han vil gøre i mennesket, ved den magt, som Jesus udtrykker, der er givet ham. Alle magter og myndigheder, og nu vil det sunge mørkets magt, som vi synger en sang også, mørkets magt vil sætte ind for at trykke ned dit sind. Der er magter, der er kræfter, der er i gang i dag. Og vi kan synes, de er vældig store, og de er vældig stærke, og det er uafkommeligt, og det ser håbløst, og det ser umuligt ud. Men så er det Paulus, han siger der i Efeserbrevet 1:19, hvor overvældende stor hans magt, eksorcier, det Gud arbejder i dig, har noget at gøre med en overvældende magt, halleluja, der rejser os ud af døden, der tilfører os liv og giver os sejr i Kristus Jesus over alle djævelens anklager, over alle satans angreb af forskellig art. Og når at Maria står her og vidner om den der dame der med kræften, så er det jo netop et vidnesbyrd om det vi læser her. Halleluja. Der er en, der er større end kræften. Der er en, der er stærkere end disse dødens kræfter, der er i den sygdom, kræft. Halleluja. En, der er større. En, der er givet al magt og myndighed. Når vi henvender os til ham, så virker han med sin magt. Halleluja. Og så må kræften gå. Så må kræften dø. Eller hvilken som helst sygdom må dø. Det gælder naturligvis også, at når Jesus siger, jeg siger til Lukas evangeliet, jeg kan lige huske, hvor det står om det nu, men jeg prøver at se, om jeg har det her. Og jeg har ikke skrevet det ned. Jo, det er vist Lukas. Jo, det er Lukas 9:1. Og han siger, og se, jeg giver jer magt og myndighed, siger han. Jeg giver jer eksorcier, Så lad mærke til det. Det er det, vi skal huske. Det vil jeg gerne understrege. For i dag, så er det ikke mig, der besidder en magt, så jeg kan gå rundt og gøre, hvad det passer mig. Den magt er afhængig af, at vi er i Kristus. Og hans ord er i os. Og vi forbliver i hans ord. At vi lever med ham, og vi lever for ham. Og hvis vi prøver at udøve nogen magt eller kraft ved siden af, så er vi ude i det okkulte mørke. Og den magt her, den virkes af Jesus. Så mange som tog imod hvem? Ham, siger Johannes. Det er der begynder det hele. Jeg vil gerne stille dig det spørgsmål. Har du nogen gang taget imod Jesus? Har du taget imod Kristus? Hvis ikke du har det, så er det det første, du overhovedet skal gøre. Det er, så mange som tog imod ham, gav han magt. Hvad betyder det? Jo, i deres liv kom der noget nyt ind. En større magt, end den, som ødelagde deres liv, kom ind i deres liv. Halleluja. Det er den, der sætter alkoholikere fri. Det er den, der sætter stofmisbrugere fri. Det er den, der sætter seksuelle afviger fri. Det er den, der frier os fra alt, hvad djævlen har tilført os. Af synd, overtrædelse, død, frygt, angst. Der er noget større, der kommer ind. Han afvæbnede ikke bare magt og myndighederne for sin egen skyld. Han afvæbnede magterne og myndighederne, for at du og jeg kunne opleve den virkelighed, at overgå fra en ejerskab til et andet, som det står under agoraso. I er købt. Agoraso. I er købt. I er købt! Halleluja! Der er så mange folk, der går og tror på djævlen her. Det er ham hele tiden, osv. Vi er købt til Gud med Jesu blod. Og der står under agoraso, der er sket et ejerskifte. Før var det ham, der ejede mig. Før var det ham, der var magten i mit liv. Før var det Satan, der var myndigheden i mit liv. Men nu skete der noget. Halleluja, nu kom Gud ind. I han sendte sin søn. Og han overtog ved Helligånden magten og myndigheden i mit liv. Så er det, vi vil gerne sige, så er det vel sket sådan lige med en gang, når vi bare tager imod. Nej, det øjeblik, vi tager imod, så begynder processen. Det er det, Jesus taler om i Markus 16. Der siger han jo klart, at I skal forkynde evangeliet, siger han. Og den, der tror på det, og den, der bliver døbt, skal blive frelst. Der begynder noget der, forstår du. Når vi bliver døbt, siger Paulus i Romerbrevet 6. kapitel, så står vi op til et nyt liv. Nu er der noget nyt, der begynder. Og her har Satan mistet sin magt. Her har han mistet sin myndighed. Den er overgået til Gud. Sådan var det i begyndelsen med Adam og Eva. Gud havde fuld magt og myndighed i deres liv. Amen. Og nu vender det forhold tilbage igen i Kristus Jesus. Den første Adam smittede, ødelagde det hele, solgte alt. Den anden Adam købte det hele tilbage til Gud. Og den anden Adam her er hvem? Kristus. Jesus Kristus. Fra Nazaret. Som Peter beskriver ham så dejligt. Så bror og søster, vi skal have tro til Gud her. Også når vi taler om denne vantroens åndemagt, som vi har været lidt inde på, den, som er beskrevet i The Amplified Bible, den dæmon, som virker, den der lydighed. Vi skal passe på med, at vi ikke ensidigt fokuserer på ham, så går vi ned med flaget. Vi har jo et dejligt eksempel på det i 4. Mosebog, hvor der er nogle spejder, der kommer hjem. Og de 10 spejdere, de vender fokus på vanskelighederne og problemerne og så videre. Og siger, at det er rigtigt nok, det er, som det står i Bibelen, men det er umuligt at opnå. Bror og søster, det er, som det står her. Vantroen siger, det er umuligt at opnå. Men troen siger, nej, det kan opnås. Halleluja, det er, som Gud har sagt. Nej, siger vantroen, det er rigtigt nok. Forstår du, der er mennesker, der i dag sidder, det er også rigtigt, jamen det er rigtigt, og så nikker man, og så smiler man, og så, jamen det er rigtigt, det står i Bibelen der. Men så er der, men altså, det er jo ikke, det er jo til at opnå det her. Alle Guds løfter, som vi vil tro, skal gøre til vores søster, det er rigtigt, hvad Gud har sagt. Og det er ikke uopnåeligt, hvad Gud har sagt. Det kan opnås ved tro til Gud. Så derfor så får du se der er en forskel der. Og der synker de jo helt sammen der. Vi så de der store, befæstede byer der. Det er allerede dengang set Jericho. Der er nogen, der siger, at de murer, de var så tykke, at der kunne køre flere biler ved siden af hinanden rundt på den mur der. Det ved jeg så ikke passer. Det er en evangelist, der fortalte, han vidste det. Måske er det rigtigt. Men det var i hvert fald meget stærke, befæstede byer. Det var muligt at komme ind i menneskeligt set, men ikke for Gud. I skal gå rundt om muren syv dage. I skal synge lovsangen. I skal støde trompeten. Halleluja, Guds folk, her er en opfordring til os, ikke? Lad os, vi skal ikke give op, selvom vi er op imod befæstede byer. Selvom vi er op imod noget stærkt, som vi synes, det er umuligt at gøre noget ved. Lad os handle på Guds ord, og lad os blive ved med at gøre det. Syv gange, og det er den syvende dag, syv gange syv dage. Og jeg kan, så kan jeg se dem gå rundt der, ikke? Og der sker ikke spor der, og de står og håner dem der op på muren der. Hvad er det for naive mennesker, der går rundt dernede og tror, at I kan vælte de murer her på den måde der. Men de havde gjort regning uden Israels Gud. Og det er det, vi jo, det gør vantroen. De siger dem, det her, det kan ikke lade sig gøre. Jo, siger Joshua Caleb, har Gud behaget os, så tager vi det her. Har Gud behaget os, så ved tro ændrer vi vores egen situation. Har Gud behaget os, så gør vi, hvad Gud har sagt, og får lov at opleve Guds ord sandhed. Er du med? Har Gud behaget os, så handler vi på Guds ord og sejrer over den onde og det onde. Har Gud behaget os? Så mange, som har taget imod ham, kan jeg godt love dig, har Gud behaget. Det er ikke klart. Var det ikke over Guds søn, det lød? Dette er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hvad har du taget imod? Du har taget imod Guds velbehag. Har vi taget imod Kristus? Så har vi Guds velbehag. Det er velbehageligt for Gud, at du modtager Kristus. Det er velbehageligt, at så mange som tog imod. Der var nogen, der ikke gjorde det, står der. Han kom til sin egen, og de tog ikke imod. Og resultatet kan du så også se i dag, at de ikke tog imod ham. Det er det, som er årsag til jødernes historie. Havde de taget imod ham, så var historien blevet en anden for jøderne. Nå, jamen, det gælder også for os, jo. Forstår du, din livshistorie der? Den kan være så fortvivlet og håbløs og frustrerende, og som overhovedet, du ved, af en grund. Hvorfor blev det min skæbne? Hvorfor blev det min livshistorie? Det kan være, for det er en grund, du tog ikke imod. Men der, hvor vi tager imod, der ændres også vores livshistorie. Amen. Der bliver det noget skrevet om. Der er den skæbne, der afbrydes. Der er en historisk forløb i det enkelte menneskes liv, som bliver afbrudt et eller andet sted. Og nu begynder at blive skrevet en ny historie. Som har med Guds frelsesplan at gøre. Halleluja. Så bror og søster, og alle som hører for den sags skyld, svar til dig, det er, tag imod. Hvis ikke vi tager imod, så er det, at vort liv kan blive det noget, som vi ikke selv ønsker, det skulle blive. Men de tog ikke imod. Selvom Jesus han siger der, at jeg vil samle jer, så han har jeg ikke ville samle jer som en høne. Og jeg læste en beretning i avisen her, for jo, det var ikke herhjemme, det var, jeg kan huske, hvor det var henne, men det var et sted, hvor der var en gård brændt ned. Og da de skulle til at under oprydning efter det her, så lå der sådan en høne med vingerne bredt ud der. Den var helt afsvedt, den høne der. Og den skulle de have fjernet, og da de fjernede den, så kom nogle små bip, bip, bip. De lå under mors vingerne, bredt vingerne ud der, og frelst de her små kyllinger der. Og der tænkte jeg, ja, Jesus, det kunne også være Israel. Ja, som en høne. Det kunne være os, samler kyllingerne. Moren bliver afsvedet, men kyllingerne bliver frelst. Hvor det ligner også, Jesus gav sit liv, men vi bliver frelst. Amen. Så der lå de der små kyllinger ind under den der afsvedende mor der. Da de flyttede, så kom de her små ud der, små søde ting ud. Så han afvæbnede magterne og myndighederne og så videre. Og så står der i det under ikke, så siger, nu er der ingen, der kan tage den myndighed fra ham. Den tilhører Gud. Halleluja. Og jeg skal gå for dybt i det her. Men der står under den myndighed, den beviser sig ved tre ting. Han har skabt alt. Han ejer alt. Og han kan gøre med det der hans, hvad han vil. Der er bibelsteder for det her, som vi ikke vil tage tid til at slå op her på nuværende tidspunkt. Men det stemmer sammen her, at har vi taget imod ham, eller som jeg også har talt om, at vi går igen døren ind i Guds rige. Og så det er den samme ting, der taler om. Det er bare lidt forskellige ordvalg, men indholdet er det samme af det. Så vil vi opleve det, at der begynder han at skabe noget i os. Og vi skal lægge med til ordet skabe her. Vi lever i en kristenhed med oplevelser. Der kommer drønen, der skal have en oplevelse, en håndspålæggelse, nogle oplevelser, en eller anden slags, osv. Men ved du hvad, Gud er meget mere interesseret i at skabe noget nyt, end han er i, at vi skal få en oplevelse. For en oplevelse kan være uden skabende kraft, men det kan det andet ikke. Ja, når Gud han gør nogle ting, så skaber han noget nyt, som vi læser i Romerbrev. Eller, han skal skabe de to, som vi kan huske, hvordan det er. Er det Efeserbrev? Tak for det. Det er Efeserbrev, der står. Han skal skabe de to til et nyt menneske. Her gælder verden omskæres eller forhuds, men her gælder det ny skabelse. Halleluja. Så Gud er i gang med at skabe et nyt menneske. Og derfor gik det så langt, for han begyndte os til at have noget frem der. Og så kan vi stille os selv det spørgsmål, hvorfor skal det gå så lang tid? Jamen det afhænger faktisk af, hvor meget du overgiver af dit selvstyre til Guds styret. Det er det, der afhænger af. Der er nogen, der tager lang tid med, de kommer ingen vegne, jeg synes ikke, kommer nogen vegne. Og nogen kommer faktisk aldrig nogen vegne, fordi man opretholder et slags selvstyre, i stedet for, at man siger, jeg overgiver mig til den magt, til dig Gud, som nu skal være den øverste og absolute myndighed i mit liv. Jeg afskriver selvstyret. Og selvstyre i dag, det er der meget af i menneskers liv. Læg mærke til, hvor man, der er så meget, der skrives om, når man taler om det der det seksuelle område der, at det er min krop, siger de. Det er mig, der bestemmer. Det er jo min krop, siger kvinderne. Det er mig, der bestemmer her. Forstår du? Det er jo selvstyre. En gang din krop er din egen. Også dit læge er købt med Jesu blod og hører ham til. Og vi har pligt til, står der, at vi skal ære Gud med vores lægemer. Ved I ikke, at Guds ånd bor i jer, så er der Gud med jeres lægemer. Bror og søster, hvis vi vil have del i den magt og myndighed, og være en del af det folk, de mennesker, det folk, hvor igen Gud i dag i denne mørke verden vil demonstrere sin magt og sin myndighed gennem dig, gennem de hellige, gennem sin menighed, er vi nødt til fuldstændig at afskrive vores selvstyre og sige, at Gud, du er den øverste magt her, du er den øverste myndighed i mit liv, jeg afgiver mit selvstyre, og jeg overgiver mig 100% til dig. Og det er det, vi ikke gør. Eller det er der, vi er træge, kan vi sige. Vi gør det nok. Det er der, vi er træge. Og ligesom prøver at opretholde et selvstyre. Jamen, gør vi det? Gør vi det, siger du? Det skal du så selv svare på. Men hvor meget bestemmer vi over vores egen tid? Hvor meget har du Gud med der? Hvor meget bestemmer du over din egen økonomi? Hvor meget har du Gud med der? Eller for at holde os til dit eget legeme. Har du givet Gud det hele? Og jeg vil med frimodig våge den påstand, at der er ingen, der kan forstå det her, og ved at gøre det her, og give Gud den absolute øverste og absolute øverste magt og absolute myndighed over dit liv. Og så kan sygdommen blive ved med at være i dig. Der hvor Gud har magt, der hvor Gud har myndighed, der har han jo ved Jesus bevist, at der må sygdommene vige, der må de onde ånder gå, der må Satan slippe sit greb og sit tag i dig, der må han erkende, han har mistet sin magt over mig, han har mistet sin myndighed i mit liv, og men det, nu overgiver jeg det, og det er jo vigtigt. Man kan godt se om Israels menighed, der er Gud fri dem ud, der demonstrerede han sin magt og sin myndighed. Og det gjorde han på hvem? På farao. De 10 plager i Egypten, det var en demonstration af Guds store magt og myndighed. Amen. Og den brugte han så på farao. Og han demonstrerede også sin magt og sin myndighed ved, da han førte dem igennem hele den tid i ørkenen. Men da han senere, de skulle løse opgaven, gå ind og tage landet i eje, der viste det sig, at det var ikke det hele Gud havde fået magten, fordi det står i Guds ord, han fandt i dem et hårdt vantro hjerte. Der var noget, der ikke var overgivet. Bror og søster, et helligt folk, det er noget, der er overgivet. Og under ordet pestivo tro, som er altså ikke bare, jeg har en eller anden tro på en Gud. Jeg har en eller anden tro på, at Jesus, han levede en gang, og så videre. Men tro, det ord, der er brugt, pestivo, betyder det, at den tro skal føre til en hel overgivelse til Gud. Er du med? Derfor er tro at afgive magt til Gud, til Kristus, for at han kan give dig magt til at blive et barn af Gud. Johannes 1:12 igen. Og det her, det er vigtigt, venner, at der er så mange i dag, der beder om at få magt og myndighed og kraft og alt det der, vi skal have kraft til at kunne, og så videre, og så videre. Og den tror man, man kan få bare ved at bede om, og så dumper den et eller andet sted ned. Nej, den fås ikke andet der, hvor denne, din tro bliver til en hel overgivelse, pestivo, til Gud, til Jesus Kristus. Og der, så vil stå der, så giver han os magt, og så giver han os myndighed over hele fjendens magt, som der står skrevet i Lukas 1:2, tror jeg. 10:1. Nå. Ja, det er rigtigt. Nej, 9:1, står jeg. 9:1. Det, jeg skriver ind op, det er også nemmere. Der står der, og Jesus siger, jeg giver jer. Vi vil gerne, forstår du, bror og søster, det vi i dag har brug for, det er, at Jesus Kristus viser sin magt, viser sin myndighed, ved folk, som er underlagt hans magt, som er underlagt hans myndighed, som har udleveret sig selv totalt til Kristus, så det er blevet til en hel overgivelse, og det næste punkt under pestivo, total lydighed. Kan ikke lade sig gøre, siger du? Jo, det kan det. For så mange, som tog imod ham, gav han magt til det her. Så mange, som tog imod ham, gav han magt til det. Er du med? Halleluja. Og hvis I vil have del i den magt og den myndighed, som der er brug for i dag, fordi at ord alene løser ingenting, der skal ekstraordinære ting til fra Gud i dag. Og derfor så trækker det lidt ud med den frelse, Peter taler om. Nu skal jeg slutte med ikke at bruge for meget tid til det. Men den, som Peter taler om, siger, der er en frelse, der ligger beredt i himlen, siger han. Jamen, hvad med den frelse? Jo, siger han, den skal åbenbares i den sidste tid. Det tror jeg på. Hvad den indeholder, det ved jeg ikke. Og dog ved jeg lidt om det. For når den frelse åbenbares, så bliver det en demonstration, at Gud er i dag den øverste magt. Han er den øverste myndighed, og der er ingen, der kan tage den fra ham, og der er ingen, der kan hindre ham i at udføre den, og man kan sætte alt op imod, hvad at gøre det, men Gud, han gennemfører, hvad han har besluttet at gennemføre. Han er, halleluja, øverste magt og øverste myndighed. Og det er den øverste myndighed, der frikender dig. Tilgiv dig din søn. Du er frikendt, så der er ingen, der kan komme der og sige, du skal anklages for det her. Det kan ikke lade sig gøre, du er frikendt. Men det skal vi ikke komme så meget ind på nu. Men den frelse, Peter taler om, og så siger han, men først, siger han, og det er det, jeg synes er så trist. Mange troende mennesker ikke lægger mærke til, hvad står, hvad siger Bibelen. Først gennemgår I noget, som I ikke rigtig kan forstå. Alle hånde, al slags prøves. I gennemgår en masse ting, som I kan finde ud af det. Hvad foregår der? Hvad sker der? I gennemgår en masse ting. Jamen siger Peter, det er for, at jeres tro skal prøves. For en ikke prøvet tro, ved du hvad den vil gøre, hvis Gud giver den magt og myndighed, den vil udnytte sig for sig selv. Men den prøvede tro, den vil give Gud æren for det. Den prøvede tro vil herliggøre Jesus Kristus i det her. Er du med? Og den prøvede tro vil gøre, at mennesker vil drages til at blive frelst. Men den uprøvede tro, den som ikke bliver prøvet og ikke står prøvet og så videre, den vil tabe hele tiden. Derfor elsker jeg bror og søster, hvem du end er, siger Peter. Skal du ikke undre dig over, at du gennemgår nogle ting? Og vi kan ikke lide det, vi gennemgår, fordi det går som regel ikke, som jeg gerne ville, det skulle gå. Og når vi gennemgår de prøvelser, så går det op for mig, at jeg er faktisk ikke så hellig og så ren og så kristen, som jeg regnede med, jeg var, eller så kærlig, som jeg var. Det går op for os, der er en masse ting, der går op for os, men det er Guds nåde, det går op for os. Og så er det troen, den siger, jamen, det her må vi gå til en med, som kan gøre noget ved det. Jamen, det er fredens Gud, siger Paulus i 1. Thessalonikerbrev 5. Fredens Gud. Hvad skal han? Han skal hellige dig. Helt og fuldt. Så vi må gå til Gud med, når vi oplever os selv på den måde der. Og der er ikke, det er du ikke enig om. Det oplever vi alle sammen. Vi er sur og irriteret på konen, ikke? Ja. Så jamen, det er ikke dig, jeg snakker om, det er jeg selv oplevet. Så videre, og det skal vi ikke blive. Vi tværtimod, I står, ja, Paulus siger det, det er nok med god grund, at siger, I mænd, I skal lade være med at være bedre, må jeg så. Mærkeligt nok, så står det ikke den anden vej. Nej, hvorfor gør det ikke det, siger du? Det kan jeg godt forklare dig. Fordi hvis du holder op med at være bitter på din hustru, så vil din hustru ændre sig. Så vil du vinde hendes kærlighed. Så vil du vinde hendes tillid. Og hvis der er noget, hun ikke vil bøje sig i, så vil hun sikkert på et tidspunkt gøre det alligevel. Fordi det gør kærligheden jo til sidst. Er du med? Så derfor står det ikke, at ikoner skal hvis vi skal være med at være bedre på jeres mænd. Det står den anden vej, ikke helt den anden. I mænd vil ikke bedre på jeres hustru. Og når man er bedre, så bliver man hurtigt irriteret på, ah, nu op. Sur. Vender ryggen til. De hårde ord, du ved alt det der, ikke sandt? Det kender vi godt alle sammen. Men Gud må have et opgør med det der. Fordi den frelse, der skal åbenbares fra himlen af, de folk, der skal kunne administrere den magt og myndighed, som denne frelse skal åbenbare endnu en gang, det skal være et helligt folk, et trosfolk, som lever deres liv med Gud og har overgivet hele mennesket. Og så er der jo ikke nogen, der kan overgive vores legemer til Gud, vel? Som et Gud levende, velbehageligt offer, og på samtidig lade skøen overtage, så vi involveres i et hår og utugt og seksuel synd. Det kan ikke lade sig gøre. Så jo, siger de, det skal du ikke tage dig af. Dit legeme, det er dit eget. Nej, det er det ikke. Ja, selv Jesus siger det, vel lejlig et legeme, siger han. Skabte du mig. Og det legeme blev brugt til at herliggøre Kristus. Halleluja. Han afvæbnede magten og myndighederne. Han, så mange som tog mod, gav han magt og myndighed til at blive Guds børn. Og når vi først er kommet hen ved at blive Guds børn, så viderefører han den magt og myndighed i Lukas, der hvor han siger, jeg giver jer denne magt og myndighed, og I skal træde på slanger og skorpioner over hele fjendens magt. Men der dur ikke kødet. Der dur kun det menneske, som er overgivet i tro til Kristus. Amen.